Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը ինքնալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, մինչ այդ ավագանի մերժել է նրան պաշտոն անկանելու առաջարկը։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության հերթական ալիքի ֆոնին Ռուսաստանում կրկին խոսում են հայկական ապրանքներում արձանագրված թերությունների մասին։ Իվանիշվիլին Նյուրենբերգյան դատավարությամբ է սպառնում քաղաքական մրցակիցներին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը 123-րդ համաձայնագրին միանալու համար, ինչը թույլ կտա ստանալ ամերիկյան միջուկային քաղաքացիական տեխնոլոգիաներ։ ԱՄՆ կառավարությունը չի բացահայտում բանակցային գործընթացի մանրամասները, բայց մենք կարող ենք հաղորդել, որ Պետդեպարտամենտը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի դիմումին 123-րդ համաձայնագրին միանալու համար, Սիվիլնեթին տված գրավոր պատասխանում հայտնել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ ԱՄՆ դաշնային օրենքի համաձայն այլ երկրներին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու համար պահանջվում է ստորագրել ԱՄՆ ատոմային էներգիայի գործակալության ակտի 123-րդ բաժինը։ Եթե Հայաստանը միանա այդ օրենքին, այն կարող է ճանապարհ բացել Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան կառուցելու համար։ Վերջին թարմացված տվյալներով ԱՄՆ-ն նման համաձայնություններ ունի 48 երկրների և տարածքների հետ։ Վրաստանի իշխող ուժի վրացական երազանքի հիմնադիր հիմա պատվավոր նախագահ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 26-ի խորհրդանական ընտրությունները պետք է Նյուրենբերգյան դատավարություններ լինեն ազգային շարժման համար։ Մծխեթյում երեկ կայացած նախընտրական հավաքին Իվանիշվիլին ելույթ է ունեցել զրահապատ ապակու հետևից, ինչը ընդդիմությունը ծաղրում է։ Երեքշաբթի օրը վրացական երազանքը հայտարարություն էր տարածել, ուր նշված է, որ ընտրություն հաղթելու և խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ստանալու դեպքում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժումը կհայտարարվի հակասահմանադրական կուսակցություն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կովախիձեն այսօր ասել է, թե քաղաքական կուսակցությունների գործնեությունը դադարեցնելը ժողովրդավարական գործընթաց է և տարբեր երկրներում կուսակցություններ արգելելու մի քանի օրինակ է բերել։ Ընդդիմությունը իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարությունները համարում են դիկտատորական։ Վարշավայում Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդի համատեղ ասուլիսում նրանք ասել են, թե ցանկանում են զարգացնել համագործակցությունը ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Հնդկաստանի վարչապետը կրկնել է իր դիրքորոշումը, ասելով, թե պատերազմները չեն կարող որևէ հակամարտության լուծում լինել։ «Մենք աջակցում ենք երկխոսությանը և դիվանագիտությանը. Հնդկաստանը պատրաստ է իր օգնությունը առաջարկել Ուկրաինայում և Ասիայի արևմուտքում հակամարտությունները դադարեցնելու համար, խորհրդակցելով բարեկամ երկրների հետ», ասել է Մոդին։ Նա Վարշավայից մեկնելու է Կիև։ Անցած ամսին Մոդին Մոսկվային բանակցել էր Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչի կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիասթափություն էր հայտնել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին գալիք շաբաթ այցելելու է Կուրսկի ատոմակայան տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ Կուրսկի մարզում ուկրաինական ուժերի հարձակման հետևանքով ատոմակայանը հիմա գտնվում է ուկրաինական դիրքերից հրետանային հարվածի հեռավորության վրա։ Կուրսկի ատոմակայանում 2 ռեակտոր է գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պետական այցով ժամանել է Ուզբեկստան։ Ալիևը և նրա կինը այսօր ծաղիկներ են դրել Տաշկենտում կանգնեցված Հեյդար Ալիևի արձանին։ Ըստ Ուզբեկստանի նախագահի կայքեջի, նախատեսված են բարձր մակարդակի բանակցություններ, ինչպես նաև Ալիևի և Միրզիոևի նախագահությամբ տեղի է ունենալու գերագույն միջպետական խորհրդի առաջին նիստը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերջին հայտարարություններից հետո Ղազախստանում Բելարուսի դեսպան Պավել Ուտյոպինը կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն։ Ռուսական պետական Ռոսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն քննադատել էր հետխորհրդային մի քանի հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությունը, նշելով նաև Ղազախստանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ կայացած հեռախոսազրույցում ընդգծել է Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման համաձայնագիրը շուտապույտ ստորագրելու անհրաժեշտությունը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննադատներից Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, որն ի դեպ վերջին շրջանում առհասարակ չի անդրադառնում Փաշինյանի քաղաքականությանը, ավելի նրան ուղեկցում է համայնքային այցերի ժամանակ, հնարավոր է հայտնվի ճաղերի ետևում։ Արուշանյանի վերաբերյալ դատական որոշումը, որը կայացվել է նրա անդիմադիր եղած ժամանակաշրջանում, մեկ ամիս առաջ մտել է ուժի մեջ, սակայն դրա կատարման շուրջ այժմ իրավական խառնաշփոթ է։ Մանրամասները Շողիկ Գաստյանից լսենք։
Գորիսի ավականու որոշումից 3 օր անց արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի պատիժն ազատազրկմամբ փոխարինելու վերաբերյալ։ Ավականին արտահերտ նիստում քննարկել եւ մերժել էր պրոբացիայի ծառայության գրությունը, որով պետք է դադարեցվեին համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։
Որևէ մեկը սիրավասություն չունի չկատարելու դատավճիռը։ Դատավճիռով սահմանված է եղել ազատազրկման ձևով կրելու պատիժ, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի 3 ամիս ժամկետով կոնկրետ հանցագործություններից մեկի վերաբերյալ, որովհետև պարոն Արուշանյանը դատապարտվել է 3 հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են, եւ այս դեպքում ստացվում է, որ դատավճիռը պայմանականորեն չի կատարվել, միայն դատարանի որոշման հիման վրա, եւ պայմանականորեն չկիրառելու հետ կապված որոշումը նույնպես հնարավոր է արդեն վիճարկել դատարանում, որի վերաբերյալ մեր պրոբացիայի ծառայությունը պարտավոր էր կազմել արձանագրություն չկատարման հիմքով եւ ներկայացնել միջնորդություն դատարան, տվյալ որոշումը վերացնելու եւ պայմանական դատապարտում է իրականի փոխարինելու մասը։
Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը դեռ 2022-ի մարտի 28-ին դատապարտվել էր 1 տարի 3 ամիս ազատազրկման։ Սակայն դատավորը հաշվի էր առել Արուշանյանի 6 ամսյա կալանքը եւ վերջնական պատիժ նշանակել 6 ամիս 18 օր ազատազրկումը, որը սակայն պայմանականորեն չէր կիրառվել։ Բացի այդ, Արուշանյանի նկատմամբ որպես պատիժ կիրառվել էր տուգանքը եւ 5 տարի ժամկետով Տիմ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումը։ Դրանից հետո Արուշանյանը որոշումը բողոքարկել էր տարբեր վերադասացիաններում, բայց անարդյունք։ Իսկ անցած ամիս այն մտել է օրինական ուժի մեջ։ Հենց այս որոշման կատարման համար էլ պրոբացիայի ծառայությունը դիմել է ավականուն Արուշ Արուշանյանի պաշտոնանկության հարցով, բայց համայնքի ավականին միաձայն որոշել է նման լիազորություն ինքը չունի։ Արդարադատության նախարարության գործողությունները Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը համարում է ապօրինություն։
Պրոբացիան նման կտրանքով ավականում դիմելու միջնորդություն գրելու իրավունքներ, երկրորդը դերական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքի համաձայն ավականին նման հիմք չունի վարչական ղեկավարին ազատել, ստեղ բացարձակ ապօրինություն է գնում, եւ առավել եւս եթե պրոբացիան դիմում է ավականին չի կատարում, Արուշ Արուշյանը ստեղ ինչ կապ ունի, որ Արուշ Արուշյանի կապան միջոցը փոխելու միջոցությամբ նոր տեղեկացա, որ ինչ-որ դիմել են առաջնակի դատարան։
Արդարադատության նախարարությունն այսօր տարածած պարզաբանման մեջ պնդում է, Արուշ Արուշանյանը տեղյակ է եղել, թե դատարանի որոշումը չկատարելու դեպքում ինչ է նրան սպասվում, բայց շարունակել է պաշտոնավարել, նրա փաստաբանը հակադարձում է.
Ինքը վարչական ղեկավարն է, ոչ թե ավականի, իսկ դիմել են ավականում, այսքան բան եմ ասում։
Անդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության հերթական ալիքի ֆոնին Ռուսաստանում հայկական ապրանքներում կրկին թերություններ են տեսել, այս անգամ կոնյակի որակն է խնդրահարույց դարձել։ Ընդ որում, այդ մասին ռուսաստանյան պետական ՏԱՍ գործակալությունն է գրել, վկայակոչելով ինչ-ինչ ուսումնասիրություններ։ Հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են, պետական գերատեսչություններից որևէ ծանոցում չեն ստացել, այսինքն հարցը դեռևս Ռոսել Խոզնաձորի տիրույթ չի հասել։ Ինչ է թաքնված տեղեկատվական աղմուկի ետևում, Հայաստանի իշխանությունը որևէ քայլ անում է Մոսկվայի հետ լարվածության ֆոնին ակտիվացող ռուսաստանյան տնտեսական մահակի վնասները չեզոքացնելու ուղղությամբ, այն Նաղալեչյանն է հաղորդում։
Ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակի գրեթե 90% անվտանգ չէ զգալի, մասն էլ խաղողի սպիրտից չէ պատրաստված։ Սա ռուսական պետական ՏԱՍ գործակալությունն էր օրերս գրել։ Հոդվացի հրապարակումից 2 օր անց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ասում ասում է մինչև հիմա պաշտոնական ծանուցում չեն ստացել, ինչին արձագանքեն։
Եթե մամուլի բոլոր հրապարակումներին սկսենք արձագանքել, կարող է նախարարությունից վերածվենք լրատվական արձագանքման
նախարար։ Ռուս գործընկերներին դիմել եք, որ հասկանաք, իրենց պետական լրատվամիջոցի հրապարակած տեղեկության հետքերով գնացել են, հարցրինք նախարարին։
Եթե այս պահին բիզնեսը չի բարձրացնում, մենք էլ չենք տեսնում այդպիսի խնդիր։
13 տարի առաջ հիմնադրված հակակոնտրֆակտը հասարակական կազմակերպություն է, նպատակներից մեկն էլ Ռուսաստանում կեղծ ապրանքների ապօրինի շրջանառության զարգացման դեմ պայքարելն է։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունը նաև գրել էր, թե հայկական 10 խոշորագույն կոնյակ արտադրողների ավելի քան 20 ապրանքանիշի շուրջ 200 նմուշ է ուսումնասիրվել, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե որոնք են դրանք։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանից հետաքրքրվեցինք, կոնյակ արտադրող հայկական ընկերություններն արդյոք ապրանք Ռուսաստան արտահանելու խնդրի առաջ կանգնել են, իրենց այդ հարցով դիմել են։
Այս պահի դրությամբ մենք նման դժգոհություն էկոնոմիկայի նախարարությունում չենք ստացել։
Նախորդ տարի էլ Ջերմու գրուպի առանձին խմբականակների վաճառքներ արգելվել Ռուսաստանում, հետո խնդիրներ էին առաջացել նաև հայկական կաթնամթերքի պտուղ բանջարեղենի հետ։ Պետական մարմիններից Ռոսսելխոզ Նադզորն էլ օրերս տեղեկացրել էր, որ Ռուսաստանը խախտումների պատճառով հայկական 16 ընկերության արգելել է միրգ բանջարեղենի ներմուծումը։ Այս տարվա մարտին Ռոսսելխոզ Նադզորը ժամանակավոր սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական Max Fish ընկերության արտադրանքի նկատմամբ։ Ընկերությունն այստեղ քաղաքական ենթատեքստ էր տեսել։
Մեզ թվում է սա քաղաքական հարց է, պետությունները իրար չեն հասկանում, դժում է բիզնեսը։ Ռուսաստանն իր Ռոսսելխոզ Նադզորն օգտագործում է որպես ստրատեգիական կառույց ցանկացած պետության հետ, որը շահեր չի մկնելու դեպքում օգտագործում է այս կառույցը իր հարցերը լուծելու համար։
Փոխանցեց Max Fish ընկերության ներկայացուցիչը, որը չցանկացավ ներկայանալ։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին արդյոք Պապոյանը կոնյակի շուրջ բարձրացված այդ լրատվական աղմուկն էլ է քաղաքական համարում։ Մի քանի անգամ կրկնվող հարցին Պապոյանը հստակ չպատասխանեց։
Երկտնտեսական քաղաքականության նպատակը այնպիսին է, որպիսի մեր ապրանքների եւ ծառայությունների որակը անընդհատ բարձրանա եւ մենք կարողանանք բոլոր երկրներում վաճառել ապրանքներ եւ մեզ որակի հետ կապված հարցեր չհնչեն, իսկ հնչելու դեպքում որպես պատասխան ցույց տանք միջազգային լաբորատորիաներից ստացված փորձակնության արդյունքները։
Փոխհատուցման չափից դժգոհ վարդենություններն այսօր կրկին կառավարության շենքերին հասել, լսելու պաշտոնյանների խոստացած պատասխանները։ Կառավարությունը դեմս տնտեսական էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի, որը հավանություն է տվել հրիդ ընկերության կողմից վարդենություններին պատկանող հողերում լեռնադահուկային համալիր կառուցելուն, այսօր պնդում է, որ միակ բանը, որ կարող է անել կառուցապատողի հետ փորձել բանակցելն է։ Մինչ կառավարությունը հորդորում էր սպասել այդ բանակցություններին, վարդենությունները գրեթե ամեն շաբաթ դատարանում պարտվում էին ու ստիպված կառուցապատողի առաջարկած չնչին գնով վաճառում սեփական հողերը։
Իրենք խոստացել են երկու շաբաթվա ընթացքում մեզ պատասխանել, թե ինչ բանակցություններ են ունեցել, քնի շուրջ ինչպիսի խոսակցություններ են ունեցել քաղաքացիների հետ, ընդ որում բոլոր քաղաքացիների հետ, այդվում նաև այն մարդկանց հետ, որոնց գործերը նաև ես գիտեմ դատարաններ։
Բոլորի
գործերը։ Ես ուզում եի նաև հետաքրքրվել, այդպիսի քննարկումներ խոսակցություններից ընթացքում եղել է թե չէ։
Ոչ,
առանձին մարդկանց հետ։
Չգիտեմ։
Կարող է օրինակ ենթադրենք այլ խմբի հետ ունեցել են ձեր հետ դեր չեն հասել, որովհետև սա միշտ շատ կարևոր է, ընդհանրացիկ եթե պատասխանը բացասական է, բնականաբար այսօր պետք է զանգենք եւ հարցնենք այդ ում հետ եք խոսել այս նախորդող 10 օրվա ընթացքում, հա, եւ արդյոք պատրաստվում եք հաջորդող 4 օրվա ընթացքում ենթադրենք մյուս քաղաքացիների այդվում նաեւ ձեր հետ խոսել։
Պարոն Պապյան, դուք չեք ասում, որ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո իրենք պահանջում են 10 օր, 15 օր, 10 օր, 15 օր, մինչև դատարան բոլորի հողերը օտարում են։ Իրանք դեցեքում են կոնկրետ 12 դեպի հանդիպել են, դե թող պատասխան տա, դրական պատասխան տա։ Իմ հող օտարում ես 4 կտոր հող ունեմ։ Հիմա իմ հողը բոլոր դատարանը օտարում է, ես ինձ դիմեմ։ Եթե Հայաստանը հարաբերական քաղաքացի եմ, դուք չեք կարող, ասեք չեն կարող, մենք դիմենք ուրիշ մարմինների։
Ես ունեմ որոշակի որպես քաղաքացի նախարար, հա, իրավունքներ եւ լիազորություններ։ Իմ իրավունքների եւ լիազորությունների մեջ եւ չի մտնում ձեզ պարտադրելը ձեր հողը ինչ որ գնով վաճառել եւ իրենց ինչ որ գնով, բայց ես որպես էկոնոմիկայի նախարար շատ կցանկանամ, ես նոր լրագրողների հետ էլ նշեցի, որ վերջնարդյունքում մի այնպիսի գին ձևավորվի, որի արդյունքում եւ դուք քիչ թե շատ գող լինեք գործարքից։ Եվ իրենց
եւ իրենց ասել ենք, հիմա ուրիշ բան չենք էլ ուզում։
Տնտեսական գործնեությունը արդյունքում, հա, հաշվարկները, որոնք որ տեղի են ունեցել, այնպիսի տեսքի հանգարց չգան, որ իրենք օրինակ այդ խոշոր ներդրումը չանեմ։
Այստեղ հարցը գնայինը չի։ Այստեղ հարցը մնում է, որ ներդրում ենք արել։ Կառավարությունը ինձ 8 միլիոն վարկա տրամադրել։ Որտեղից են փակելու։
Հենց հիմա քայլենք նախարարություն ոդքով, փակ հանդիպում ունենանք, բոլորով զրուցենք։
Ռիցա բեյ կոմից ներկայացուցիչներ կան երկու հոգի։ Նախնական պայմանավորվել ենք, որ իրենք պետք է հանդիպում նշանակեն, մոտենանք իրենց օֆիս ու քննարկենք այս հարցը վերջնական լուծում ստանալու նպատակով։
Քաղաքապետարանը 100 հազարավոր դոլարներ է ծախսել մայրաքաղաքի շքամուտքերը վերանորոգելու համար։ Ազատություն ուսումնասիրել այդ փաստաթղթերը, այդ թվում պայմանագրերը, փորձելով պարզել, որքանով է գրվածը համապատասխանում իրականությանը։ Ռոբերտ Զարգարյանի հետաքննությունը։
Ծախսված 100 հազարավոր դոլարներ, բայց ակնառու թերացումներ, գումարի դիմաց չիրականացված աշխատանք։ Երևանի տարբեր վարչական շրջանների հազարավոր բնակիչներ տանից ներս ու դուրս անելիս հիմա վերանորոգված շքամուտքերով պետք է անցնեին։ Դրա համար քաղաքային բյուջեից միջոցներ են հատկացվել, բայց արյուտես շատ դեպքերում պայմանագրերում գրվածը պարզապես գոյություն չունի։ Ոչ բազալ տեսալիքները կան, ոչ էլ թե քաղարթակները։ Պատերի ներքն արդեն թափվում է, առաստաղը ճաքեր տալիս, փոխված նորոգված դռները քայքայում այվում են ու նույնիսկ չեն փակվում։
Դուրը ամորակա։ Դուրը չի փակվում, են ժամոկը հանին, որ սակին չի փակվում։
Չփակվող դռներ տարբեր վարչական շրջաններում կարելի է գտնել։
Իսկ փակվում է, թե չէ։
Ազատությունն ուսումնասիրել է մուտքերի վերանորոգման համար քաղաքապետարանի վերջին տարիներին կնքած պայմանագրերը, փորձելով պարզել, որքանով է գրվածը համապատասխանում իրականությանը։
Պատերից ներքո արդեն թափվել է դրան վրա։ Այսպես է։ Անցքեր
ուսումնասիրված փաստաթղթերը կնքվել են 2022-23 թվականներին։ Այս պայմանագրերով տարբեր մասնավոր ընկերություններ մայրաքաղաքում տասնյակ մուտքեր պետք է կարգի բերեին։ Օրինակ X ընկերությունը 20 մուտք, մեկ այլ ընկերություն 40 և այսպես շարունակ։ Պատահականության սկզբունքով այցելել են հաշվետվություններում ներկայացված շքամուտքեր ու բազմաթիվ թերություններ նկատել։ Դավթաշենի շենքերի 40 մուտք նորոգելու համար քաղաքապետարանը Էլդոգար ընկերության հետ 37 միլիոն դրամանոց պայմանագիր է կնքել, մեկ մուտքի միջին գինը 923 000 դրամ։ Հարդարումից ու նոր պատուհանների տեղադրումից ցած շքամուտքերի հատակն այժմ բազալտով սալիկապատված պետք է լիներ։ Բնակիչները թե քաղարթակից օգտվելու հնարավորություն ունենային։ Մեր այցելած մուտքերից շատերում չկար եւ ոչ մեկը։ 13.5 միլիոնով ֆասադ կոնստրակտ ընկերությունն Աջապնյակում 22 մուտք է վերանորոգել։ Յուրաքանչյուրի միջին գինը 613 000 դրամ։ Քաղաքացիները հիմա սալիկապատ աստիճաններ ու կողպեքով փակվող դուռ պետք է ունենային։ Մեր այցելած շենքերում ապրողները հիմնականում նման հնարավորություն չունեն։ Կենտրոնում 115 մուտք նորոգելու համար քաղաքապետարանը 245 միլիոնանոց պայմանագիր է ստորագրել Ագարակ ընկերության հետ։ Մեկ մուտքի միջին գինը 2.130.000 դրամ։ Այս շենքերում սալիկապատում ի սկզբանե չեն նախատեսել։ Հազարավոր դոլարներ արժեցած վերանորոգումից հետո առաստաղներն այժմ վնասված են, պատերը ճաքել են ու ձևախեղվել։ Աջապնյակում 13 մուտք նորոգելու համար շուրջ 15 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքվել Նաիրա Խաչատրյան ընկերության հետ։ Մեկ մուտքի միջին գինը 1.130.000 դրամ։ Պայմանագրի տեխնիկական բնութագրով պետք է ներկվեին պատերը, հատակը երեսպատվեր բազալտե սալիկներով։ Պատահականության սկզբունքով վասներում բազալտե սալիկները չկան, պատերի ներքը թափվում է, չփակվող դռներն էլ մաշվում են, դրանց վրա խոշոր անցքեր են հայտնվել։ Դավթաշենում 18 մուտք վերանորոգելու համար քաղաքապետարանը 39 միլիոն դրամի պայմանագիր է ստորագրել Սամսոն Շահբազյան անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ։ Մեկ մուտքի միջին գինը 2.174.000 դրամ է ստացվում։ Հարդարման աշխատանքներից ազատ հատակն ու աստիճանները պետք է սալիկապատվեին, կառուցվեին թե քարթակներ։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված մուտքերում սալիկներ չգտանք, ոչ բոլորում թե քարթակներ կան, որտեղ էլ կառուցել են, դրանց թեկությունն է մեծ։ Բնակիչները պատմում են, նորոգ հավաքումից հետո չեն հիշում, որ որևէ մեկը գար ու ստուգեր ստացած գումարի դիմաց աշխատանքն արվել է թե ոչ։ Ի վերջո այս ամենը քաղաքային իշխանությունների կատարողականներում է արտացոլվում ու հաճախ որպես պատշաճ իրականացված աշխատանք ներկայացվում։ 2022-23 թվականներին կնքված մեր ուսումնասիրած պայմանագրերը միասին 380 միլիոն դրամ են արժեցել, օրվա փոխարժեքով մոտ 1 միլիոն դոլար։ Սրանք սակայն մուտքերի նորոգման համար ծախսվող միջոցների միայն մի մասն են։ Ամեն տարի հարյուրավոր այլ մուտքեր վերանորոգվում են ավելի ցածր թաղապետարանների ու համատիրությունների մակարդակով։ Տարեկան հաշվետվություններում սրանց մասին այլ տեղեկություն չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք, խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններին ընդառաջ հարևան Վրաստանում իշխող քուշը նորանոր սկանդալային հետարություններով ու նախաձեռնություններով է հանդես գալիս ոչ միայն Նյուրնբերգյան դատավարությամբ սպառնու քաղաքական մրցակիցներին, այլև խոստանում առհասարակ արգելել նրանց քաղաքական գործունեությունը երկրում։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Հայաստանի իշխող վրացական երազան կուսակցությունը 12 տարի իշխանության ղեկին մնալուց հետո դիմելով Մծխեթայում նախընտրական քաղաքարշավի տարածաշրջանային միջոցառմանը հավաքված բնակչությանը 4 պատճառ է ներկայացրել, ինչու է ցանկանում առաջիկա 4 տարիներին սահմանադրական մեծամասնություն դառնալ։ Ուշագրավ է, որ հենց առաջին քայլով իշխող կուսակցությունը խոստանում է փակել ընդդիմադիրների բերանը։ Ավելին, Իվանիշվիլիի խոսքով, առաջին խնդիրն է լինելու ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանը հակասահմանադրական ճանաչելը։
Մենք կսկսենք իրավական գործընթաց, որի արդյունքում կարգելվի և ազգային շարժումը, և նրա բոլոր արբանյակային և իրավահաջորդ կուսակցությունները, ինչի համար կան բոլոր օրինական հիմքերը։
Իշխանության ղեկին գտնվող վրացական երազանքը կարծում է, որ երկրում քաղաքական համակարգի բարելավումն անհնար է առանց հավաքական Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանը հեռացնելու։ Ըստ Իվանիշվիլիի, ընդդիմադիր այս շարժումը այսօր էլ գնում է դեպի պատերազմ և անկարգություններ։
Ազգային շարժումը բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել սեփական երկրի և ժողովրդի դեմ, իրենց իշխանության օրոք նրանց ձեռագիրներ, ավտորիտարիզմը, մարդկանց սպանելը, խոշտանգելը, ռեկետը, հեռուստաընկերությունների առևանգումը, ընտրություններ կեղծելը և շատ այլ հանցագործություններ, որոնք չեն կարող անպատիժ մնալ։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունները ազգային շարժման համար պետք է վերածվեն Նյուրնբերգի դատավարությունների, որտեղ վրաց ժողովրդի սահմանադրական մեծամասնությունը իր դատավճիռը կկայացնի անհայրենիք այս քաղաքական գործիչների խմբին, օտարերկրյա գործակալների ցանցին, որոնք պատրաստ են ստորագրել ցանկացած հակապետական հրաման։
Իվանիշվիլի հենց Միխայիլ Սաակաշվիլի առաջնորդած շարժմանն է մեղադրել 2008-ին Վրաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու համար, որի հետևանքով երկիրը կորցրեց տարածքի 20%-ը։ Սպանվեցին հարյուրավոր մարդիկ, 30 000 վրացիներ տեղահանվեցին։ Վրացական երազանքի կարևոր 4 կետերից մեկն էր առնչվում էր տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Մեծահարուստ Իվանիշվիլիի թվարկած պատճառները այդուհանդերձ համոզիչ չեն, հատկապես ընդդիմության համար, որի զգալի մասին վրացական երազանքը ցանկանում է ոչնչացնել։ Սա սպառնալիք է, բռնապետության բացահայտ հայտարարություն, կարծում է պատգամավոր Ալեկո Էլիսաշվիլին, որ մտադիր է առաջիկա ընտրություններին իր գրաժդան կուսակցությունով առաջադրվել Լելո ուժեղ Վրաստան ասոցիացիայի հետ։
Բայց ընդհանուր առմամբ այս ամենը ժպիտ է առաջացնում,
Պատկերացնում եք, թե ինչպես է վրացական երազանքը սնանկացել, որ իր կառավարման 12-րդ տարում ընտրություններից առաջ կարող է միայն խոստանալ, որ բոլորիս կբռնի, կբանտարկի, բոլոր կուսակցությունները կարգելի։ Առաջ մի կերպ մեզ խաբեց, խոստացավ, որ բնական գազն անվճար է լինելու, գյուղերին 5 միլիոն լարի է հատկացնելու, Եվրոպային կզարմացնի ժողովրդավարությամբ։ Պարզապես տխուր է այս ամենին ականատես լինել։
Ազգային շարժում Օմեր Իվանիշվիլին հիշեցրել են, որ ի տարբերություն վրացական երազանքի, Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունում մարդիկ համախմբված են գաղափարի շուրջ։ Քաղաքորդի ղեկավար Պետրե Ցիսկարիշվիլի երազանքի ծրագրերը համեմատել է Հյուսիսային Կորեայի քաղաքականության հետ։ Եվրոօպտիմիստներ խմբի պատգամավոր Ռոման Գոցիրիձեն էլ հեգնել է, ասելով, որ անգամ Լուկաշենկոն այսօր նման տեքստերով չի խոսում։ Իդեպ իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Բիդինա Իվանիշվիլին ժողովրդի առջև ելույթ է ունեցել զրահապատ ապակու ետևից։
Ուկրաինական պատերազմում իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսներն ինտենսիվ գրոհում են Դոնեցկի մարզում և նորանոր բնակավայրեր գրավում, ուկրաինացիներն էլ շարունակում են հարձակումները Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում։ Վաշինգտոնը մտավախություններ ունի, որ առաջիկա օրերին Մոսկվան կարող է սաստկացնել հարվածները, թիրախավորելով մասնավորապես Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը։
Ռուսական տելեգրամալիքները վկայակոչելով ականատեսներին հաղորդում են այս գիշեր Վոլգոգրադի մարզի Մարինովկա ռազմական օդանավակայանում պայթյունների մասին։ Տեղի բնակիչները հայտնել են անօթաչու սարքերի հարձակումների և հակաօդային պաշտպանության գործողությունների մասին։ Վոլգոգրադի նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովը այս տեղեկությունների ֆոնին կրկին Telegram-ում գրել է, որ հոպը Վոլգոգրադի մարզում անօթաչուներ է խոցել։ Բեկորներն ընկել են պաշտպանության նախարարության ռազմական օբյեկտի տարածքում, հրդեհ է բռնկվել, տուժածներ չկան։ Հաղորդվում է, որ զինվորական ավանի բնակիչները տարհանվել են։ Դատելով NASA-ի լուսանկարներից, գիշերը Մարինովկա օդանավակայան Անի տարածքում մի քանի հրդեհ է բռնկվել։ Բացի այդ, արդեն 4-րդ օրն է ռուսները չեն կարողանում մարել Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկ քաղաքում կիրակի օրը ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հրդեհված նավթի պահեստը։ Այստեղից նույնպես քաղաքացիական բնակչությունը տարհանվել է։ Մինչ այդ Ռուսաստանի տարածք ներխուժումից հետո առաջին անգամ այսօր ռուս-ուկրաինական սահման Կուրսկի մարզին սահմանակից Ուկրաինայի Սումիի մարզը այցելել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կիևը հայտնում է, որ Կուրսկի մարզում ուկրաինական վերահսկողության տակ անցած շրջանների բնակիչներին տրամադրվում է անհրաժեշտ հումանիտար օգնություն։ Առաջին օրերին գրաված Սուջայում ազատության լրագրողները զրուցել են քաղաքում մնացած բնակիչների հետ։
Տարիքով պոբրասալի, ժենչին, բոլնուկ, դիտեի, իսյուան, իչում ուտուտ։
Ձեր մարդկանց կանանց հիվաններին, երեխաներին թողել ու գնացել են, լավ է, ուկրաինացիներն են եկել ու մեզ ջուր բերել։ Մի շաբաթ նստած են կարաշջերի, լույսի, գազի։
Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, а то без воды сидели целую неделю, ни света, ни воды, ни газа, ничего.
Там, вы знаете, мы уроджені москалі і не Україну, ну, під Україну.
Գիտեք, մենք ոչ մոսկալներ ենք, ոչ էլ ուկրաինացիներ։ Ուկրաինան մեր կողքին է։ Մենք գնում ենք արևտուր անելու, նրանք են գալիս մեզ մոտ արևտուր անելու։ Մենք նորմալ շփվում ենք, իսկ հիմա։
Ездили туди общалися.
Ռուս-ուկրաինական սահմանային մարտերի մասին այսօր հայտնել է Ուկրաինային սահմանակից մեկ այլ Բրյանսկի մարզի նահանգապետը։ Նրա խոսքով ռուս զինվորականներն ու սահմանապահները կանխել են ուկրաինական դիվերսիոն հետախուզական խմբի Բրյանսկի մարզի տարածք ներթափանցման փորձը։ Նահանգապետը պնդում է, որ այս պահին իրավիճակը Բախման վայրում կայունացել է և գտնվում է տարածաշրջանային օպերատիվ շտաբի հսկողության տակ։ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Միաժամանակ ուկրաինական ստորաբաժանումները փորձում են առաջ գնալ նաև Կուրսկի մարզում։ Անցած շաբաթավերջից ուկրաինական բանակը գրոհել է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի Սեյմ գետի վրայով անցնող բոլոր 3 մշտական կամուրջներն ու ռուսների կառուցած պոնտոնները, լողացող կամուրջները։ Ռուս ռազմական բլոգերները գրում են, որ ռուսական զորքերը կտրվել են ցամաքային մատակարարումներից և համալրումից։ Forbes-ը մասնավորապես նշում է, թե պայթեցնելով կամուրջները և ռուսական ստորաբաժանումներին կտրելով ցամաքային կապից, ուկրաինացիները նոր հարձակման են պատրաստվում Կուրսկի մարզում։ Սեփական տարածքում մարտերը, սակայն, չեն խանգարում ռուսներին նախկինի համեմատ ավելի արագ առաջ գնալ արևելյան ճակատում՝ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզում, ամեն օր գրավելով նոր բնակավայրեր, հատկապես Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ այսօր ամենաթեժ մարտերն են։
Ավարտվեց հրազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր, առայժմ։